U okviru ciklusa Ruska filosofska misao i problemi savremenog sveta u Ruskom domu u Beogradu predstavljena je 25. maja knjiga Justin Ćelijski Rusija, putevi i recepcije ruske filosofije i teologije doktora Bogdana Lubardića, docenta na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu. O knjizi su govorili profesor dr. Radomir Đorđević, teolog i urednik časopisa Otačnik Blagoje Pantelić i autor dr. Bogdan Lubardić. Dela svetog Justina Ćelijskog u posljednje vreme mnogo se prevode u Rusiji, Grčkoj pa i u Rumuniji. Isticano je da se on razvio pod uticajem ruske, ali i zapadne filosofske misli. Najviše su na njega uticali Dostojevski i Pavle Florenski. Ova knjiga Bogdana Lubardića, kako je isticano na tribini, prvi je ozbiljniji kritički pristup filosofskom delu svetoga Justina Popovića. Pre toga bilo je više predkritičkih i pretencioznih čitanja. Za autora knjige i Bogdana Lubardića rečeno je da je on sledbenik oca Justina i jedan od njegovih naslednika. O knjizi Bogdana Lubardića prvi je govorio dr. Radomir Đorđević.
Dobroveče i dobrodošli. Lepo je što ste dali prednost ovim problemima. Ovo je prvo lepo veče. Moglo se i šetati, ali evo, vi ste zainteresovani za stvari duha. Mi ćemo večeras predstaviti knjigu doktora Bogdana Lubardića, docenta Bogoslovskog fakulteta u Beogradu, koji je napisao knjigu i objavio prošle godine pod naslovom Justin Ćelijski i Rusija. Vrlo je važno da kažem i podnaslov knjige Putevi recepcije ruske filosofije i teologije. To je jedan od glavnih razloga što o knjizi govorimo na ovoj tribini. U razgovoru će učestvovati kolega Blagoje Pantelić, i naravno autor knjige će na kraju reći nekoliko reči, jer je on dosta govorio ovde. Knjiga kolege Lubardića je već do sada pobudila pažnju i izazvala interesovanje, i već je bilo dva reagovanja objavljena, dva prikaza, i dva su u štampi. Jedan je iz pera Danka Đoga, objavljen u Otačniku. Drugi je Vukadina Milićevića u Pravoslavlju. U pripremi je rad diplomiranog filozofa Miroslava Gudovića, odnosno on je napisan, čeka samo na objavljivanje u časopisu Bogoslovlje. I četvrti tekst, također u štampi, oca Ignjatijeva, biće objavljen u Besedama. Ja sam imao priliku da pročitam te tekstove, svi su oni pozitivni, svi su pisci zapazili izvesne važne odlike knjige, svi su preporučili knjigu javnosti i tako dalje. Ovdje ćemo pokušati opet da sa raznih strana da osvetlimo, dakle možda podrobnije vidjet ćemo, dakle, sadržaj ove knjige. Ja sam po običaju napisao jedan osvrt, i on će biti malo proširen i kasnije objavljen. Mi se za ove, dakle, promocije pripremamo. A potom će kolega Pantelić također svoje slovo izreći. Dozvolite onda da, ako je još potrebno, mada će to i autor reći, ukoliko bude interesovanja za knjigu, ona se prodaje na više mesta. Jedno je, dakle, knjižara Bogoslovskog fakulteta, nove zgrade u knjige Kovačevića, drugo je mesto gdje se može kupiti u zgradi ranijeg starog Bogoslovskog, ulici Kralja Petra ili 7. jula, i kolega Lubardić će kasnije još nešto reći o tome gdje se i kako knjiga može kupiti. I evo pogled koji sam ja bio pripremio. Mi vodimo računa da i sa vremenom interesovanje za ličnost i delo arhimandrita Justina Popovića je tokom posljednjih decenija u izrazitom porastu. Naučni skupovi, izdavanje savranih dela, koje u toku i imaće 30 knjiga, nesumnjiv su znak težnje da se potpunije upoznemo sa našim duhovnim nasljeđem. U teološkim, a i drugim publikacijama pojavili su se već brojni prilozi u kojima se na osnovu arhivske građe prikazuju raznovrsne aktivnosti monaha, o kome se relativno malo znalo u široj javnosti posle Drugog svjetskog rata. Iako šira potpunija istraživanja opusa ovog monaha tek predstoje, i on se našao u središtu pojedinih diskusija koje su u nekim slučajevima poprilično daleko od ozbiljnijih historiografskih pretenzija. Pribrojavanje ovog monaha u svete ili određena vrsta kanonizacije, do koje je došlo 2. maja ove 2010. godine, postaći će bez sumnje još više rasprave o neobičnoj ličnosti i obimnom delu Justina Popovića. Pred nama je knjiga u kojoj je dat do sada najobimniji prikaz aktivnosti Justina Popovića. U prvom redu prikazan je njegov misaoni razvoj, koji se odvija u velikoj meri pod utjecajem ruskih filozofa i teologa. Takav zadatak sebi je postavio Bogdan Lubardić, rekao sam docent Bogoslovskog fakulteta u Beogradu, solidno pripremljen istraživač, čija je prva struka filozofija, a kasnije se osposobio i u drugoj, u teologiji, koji kolega Lubatić predaje filozofiju na Pravoslavnom Bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. On je od nekog vremena, kao što znate, ponovo u sastavu Beogradskog univerziteta, iz koga je isključen 1952. godine. Dakle, i pre rata i do 1952. bio u sastavu. Lubardić se već uveliko ogledao kao prevodilac značajnih spisa i još više kao istraživač u oblasti istorije ruske filozofije i teologije. Napisao je više studija koje su privukle pažnju javnosti. U ovoj prilici dovoljno da se navedu sljedeći radovi. Nikolaj Bezajev između Ungrunda i oca, Beograd 2003. to je magistarski rad, i doktorska disertacija posvećena filozofiji Lava Šestova, odbranjena prošle godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, koja je u štampi. Naravno, neću navoditi druge brojne studije, osobito su veće studije o Bulgakovu, koje je on napisao, o Berđajevu sa komentarima itd. i niz drugih studija. Justin Popović imao je težak i neobičan životni put. Pripada generacijama koje su preživjele dva svjetska rata i uprkos teškim uslovima ostavio je vidan trag u našoj filozofiji i teologiji. Sticajem raznih okolnosti, on je u periodu poslije Drugog svjetskog rata pao gotovo u zaborav. A u široj javnosti se i danas vrlo malo zna o njemu, za razliku od Nikolaja Velimirovića. Dakle, potpuna suprotnost. Otud je važno da i u ovoj prilici spomenemo najvažnije podatke o životu i radu ovog podvižnika. Rođen je 25. marta po starom kalendaru se to broji, to je 7. april 1894. kao peto ili sedmo dete, ja sad ne mogu da se setim tačno, u inače brojnoj porodici od nekih 11 dece, na dan blagovesti, pa je tako dobio ime Blagovest. Posle osnovnog školovanja završio je bogosloviju Svetog Save u Beogradu 1914. Monaški postrig je dobio 1916. u Skadru u Albaniji u vreme albanske golgote srpske vojske i naroda. Iste godine upućen je na studiju Duhovnu akademiju u Petrograd. Zbog tamošnjih već neminih prilika pred samu revoluciju, on novembra 1916. prelazi u Englesku i nastavlja studije na Oxfordu do kraja 1919. godine. Od septembra 19. godine do jula 21. bio je na studijama u Atini. 12. maja 22. godine postavljen je za suplenta bogoslovije Sveti Sava u Beogradu. 22. pokrenuo je mesečni časopis Hrišćanski život, koji je zajedno sa drugim uređivom. Doktorirao je 1926. u Atini sa disertacijom Problem ličnosti i poznanja po učenju Makarija Egipatskog. Pomenutom časopisu Hrišćanski život objavio u nastavcima studiju pod naslovom Filosofija i religija Dostojevskog, 22. nastavci do 24. koju kasnije objavio zasebno, kao zasebnu knjigu 1927. godine u Sremskim Karlovicima, gde je inače radio kao profesor u bogosloviji. Da uzgred kažem da je radio i predavaju u Vitoljskoj bogosloviji, predavaju i u Prizrenskoj bogosloviji. Od 1934. na Bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, u Devostedu 1944. kada je zajedno sa drugim profesorima odstranjen sa fakulteta. 1940. je objavio zapaženu knjigu Dostojevski o Evropi i Slovenstvu. To obimna jedna knjiga. Do drugog svjetskog rata objavio je brojne prilogi iz oblasti filozofije, religije, čiji glavni rezultati su ušli u pomenute dve knjige. Dakle, ono iz 27. i ova iz 40. Iz nekih ranije objavljenih priloga, a i drugih napisanih posle drugog svjetskog rata, komponovao je knjigu Filosofske urvine, koja je objavljena 1957. u Minhenu. 1938. godine sudjelovao je zajedno sa drugim u osnivanju Srpskog filozofskog društva kao već afirmisani tragalac u toj oblasti. I dozvolite nekoliko reči komentara. To je društvo koje je osnovao Petronijević, ne spominjem te okolnosti slučajno, formalno bio je Toma Živanović predsjednik društva, ali je patrijarh srpske filozofije bio Petronijević. Petronijević, koji se suprotstavio osnivanju Bogoslovskog fakulteta 1920. Pre toga se 30-40 godina raspravljalo da li fakultet, ali duhovna akademija i tako dalje, poput Buse u Kijevu i tako dalje. I evo, pod krovom i kod Petronijevića, kako raznoliki ljudi, među kojima i doktor Justin Popović, koji je na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom mjestu. Ovo je faksimil iz arhive, samo je, nažalost, deo arhive sačuvan, zgrada Univerziteta je bombardovana, ovo je ostalo kod naučnog sekretara Miloša Đurića u stanu i tako je dostalo do nas, ta fotokopija. Pogledajte, prvo filozofsko društvo, zna se, osnovno 1898. i tako dalje, to nije uspjelo, mali je bio kvantum snaga, ono se manje više broji kao pokušaj samo. Isti Petronijević je sudjelovao, pa ga i on sam je bio zato da se ono ugasi i tako dalje. Drugo, 1938. i evo kako raznoliki ljudi pod kapom Petronijevića. Tu je marksist Dušan Nedeljković. Tu je fenomenolog Zagorka Mičić. Tu je pozitivist Kajica Milanov. Sve su tu ugledne imena pisci u ono doba važnih knjiga. Tu je Dušan Stojanović, jedna figura vrlo opet zanimljiva. Miloš Žurić, već uveliko poznat, helenista, tako dalje. Vladan Maksimović, na trećem mjestu. To je bio profesor Bogoslovskog fakulteta, jedno vreme planiran je za takozvani istočni pravoslavni Bogoslovski Zagreb i tako dalje, koji nije kasnije. Nikola Popović i nema Ksenije Atanasijević. Nije slučajno, tri godine pre toga ona je uklonjena sa univerziteta i tako dalje. Dakle, delić klime i da svedemo zašto sam spomenuo ovo. Justin Popović je već tada bio afirmisan i u ovoj struci. Radi toga sam napravio ovu digresiju. Inače, Petronijević ne bi, Petronijević, kao što znate, bio je poprilično isključen, nosi grehe i za Božidara Kneževića, nosi grehe za Svetomira Ristića, nosi grehe posle poznim godinama za Ksenija Atanasijevića, ali eto, taj Petronijević je omogućio da među utemeljivačima se nađe i Justin Popović. Nakon odstranjivanja sa fakulteta, posle drugog svjetskog rata, Popović je bio zatvoren i pod nadzorom u nekim manastirima, u više tih manastira, a od 1948. do smrti bio je u manastiru Ćelije kod Valjeva. Umro je 1979. godine, najistog na isti praznik blagovesti kada se je rodio. Knjiga Bogdana Lubardića je prva obimnija naučna studija, dakle akademskog karaktera, posvećena delu Justina Popovića. Pod naslovom Putevi recepcije ruske filozofije i teologije, pisac bliže određuje predmet svoje knjige, ali u celini Lubardić znatno prelazi te okvire. Komentari su dati u kontekstu izlaganja, a prilozi u aneksu. Prvi prilog je spisak ruskih filozofa, pomenutih, citiranih, izučavanih u delima arhimandrita Justina Popovića. Drugi prilog, bibliografija radova oca Justina, sabrana dela u 33 toma. Treći prilog je bibliografija radova o ocu Justinu i s njim u vezi, dakle tu ukupno 158 jedinica bibliografski. Iz navedenih priloga vidi se širina preokupacije arhimandrita Justina Popovića u oblasti filozofije, teologije i crkvenog života uopšte. U ovom osvetu bit će reći o filozofskim preokupacijama oca Justina. Što se tiče teoloških spisa ovog autora, o tome su već izrekli svoj sud kompetentni pisci i nema sumnje da će ti spisi biti još dugo, dugo predmet razmatranja. I bilo je naravno različitih ocena protivrečnih. Ovdje je dovoljno da istaknem da je otac Justin pisac voluminozne, trotomne dogmatike pravoslavne crkve, kao i Žitija svetih u 12 knjiga. To je ogroman materijal. Ovaj učeni monah nije se zadovoljio samo akademskim radom. Bio je poznat i kao strastveni polemičar pitanjima organizacije nastave i crkvenog života uopšte. To doba, pazite, stvaranju Kraljevine Jugoslavije, bilo je pitanje kako organizovati crkveno i drugo školstvo, jer su nova država donela je tradicije iz delova Austro-Ugarske i tako dalje. Bilo je potrebno ujednačavati to, vodili su se veliki sporovi o tome kako programe organizovati i tako dalje. U bogosloviji, ali i na drugim mjestima. Neretko se, dakle, bio je strastveni polemičar, dakle, to je zanimljivo i takva je priroda bio. Opisuju ga kao jednog izrazitog individualistu, ne u negativnom smislu, ali kaže i pahovito ima takvih opisa. I s tim u vezi bih napomenuo da se u široj javnosti, laičkoj javnosti, neretko, dosta naivno očekuje neko jednodušje među teolozima i u crkvi uopšte. A razlike uzimaju kao nešto katastrofalno, uvek kao nešto nenormalno. Iz istorije religija uopšte, pa i pravoslavlja, kao i crkve, kao institucije, znamo međutim, da je traženje najboljeg puta uvek vodilo preko razlika, pa i sporova, pa i raskola. Ekumenski pokret je upravo pokušaj da se objedine napori oko nečeg što je za sve najvažnije, mir i dostojanstvo ljudi. Ekumenizam datira još kraja 19. veka, kao što znate. Sasvim je drugo pitanje stvarne mogućnosti i perspektive toga pokreta. O tome se vode borbe. U tom pogledu, da napomenem, uzgred, arhimandrit Justin Popović imao je, moglo bi se reći, radikalno negativan odgovor. U to su se mogli uveriti svi oni koji su imali priliku da razgovaraju sa njimi lično. Justin Popović se intelektualno formirao pod utjecajem i zapadne i ruske misli. Ovo valja naglasiti. Moglo bi se reći izvorno, jer je živeo i u Engleskoj i u Rusiji neko vreme. Osim toga, on je živeo u vreme najvećih katastrofa u ljudskoj istoriji do toga vremena, kada je vreme stavilo na ispit mnoge istorijske i socijalne programe, kada su uverenja plaćena veoma često životom, masovnim stradanjima. Prosleđujući puteve i stupnjeve uticaja ruskih mislioca na oca Justina Popovića, Bogdan Lubardić je s pravom započeo prvi odeljak svoje knjige sa Dostojevskim. Dostojevski je bio konstanta u njegovim preokupacijama. Drugi mislilac koji je posebno istaknut je Florenski, redao svoj poglavlje u knjizi. A u trećem odeljku reči o ruskim teolozima i njihovim uticaju na Justina Popovića. U obimnijim zaključnim razmatranjima pisac sumira svoje analize. Dalje slede prilozi koje sam već spomenuo, koji pružaju mogućnost za dalje izučavanje. Usred svjetske katastrofe koja se odvijala od početka Prvog svjetskog rata pa do kraja Drugog svjetskog rata, intelektualni svijet je intenzivno tragao za pravcima razvoja, nastojao je da se orijentiše i pronađe putokaze, pa i da ih predoči drugima. Intelektualci su sami htjeli da nađu put, ali i drugima da ga predoče svojim spisima i aktivnosti u svojom celini. I Justin Popović, pripadnik malog naroda koji se našao u središtu svjetskog vihora, postavio je temeljna pitanja vlastite orijentacije i orijentacije naroda kome je pripadao. Odnos istog-zapad, našao se u središtu njegovih preokupacija. Taj problem ima mnoge aspekte. Onda problem humanizma, kulture, civilizacije, sve su to bile njegove teme kojima se bavio u onoj knjizi 1940. Dakle, Dostojevski o Evropi i slovenstvu. On je tražio odgovore kod onih koji su se znatno ranije suočili sa tim problemima. To su ruski mislioci, inače različitih uverenja. Da nabrojimo, ima ih podosta. Kao što su Čadajev, Homjakov, on je i preveo njegov spis, neveliki spis, Crkva je jedna, 1927. Ivan Kirijevski, Pjelinski, pazite, Pjelinski kako različit u odnosu na prethodne, Hercen, također od tih zapadnjaka, Konstantin Aksakov, on je iz one dinastije mislijaca ruskih, Juri Samarin, Danilijevski, Strahov, Tolstoj, Leontijev, Mihajlovski, Salavio, Mereškovski, Njesmjerov, Šesto, Berljaj, Bulgakov, Frank, Struve, Ern, Loski, otac Loski, dakle ne sin, Spektorski, Nikolaj Trubecki, Florovski, Savitski, Soženici. Istorijska zbivanja pokazala su se kao neki grandiozni i grozomorni socijalni eksperiment koji je morao da vodi velikim preispitivanjima dotadašnjih sistema vrednosti uopšte. Spisi mislijaca velike ruske emigracije obilovali su značajnim nalazima, tumačenjima istorijskog procesa i perspektiva. Sa nizom ruskih mislijaca koji su se našli u emigraciji, Justin Popović je imao i lične kontakte i komunikacije. Sasvim je razumljivo što su i ranije ruski mislioci, a i njegovi savremenici, imali znatan utjecaj na ovog monaha, koji je iskazio veliku revnost u zaštiti pravoslavlja. Ja ovo ne govorim slučajno, moglo bi se obrazlagati. U velikom raskolu ruske crkve posle revolucije stao je na stranu mitropolita Antonija Hrapovitskog. To je jedan od prvih sporova. Hrapovitski je na njega uticao i kao istaknuti teolog, i rekao bih i tumačenjem stvaralaštva Dostojevskog knjigom pod naslovom Rečnik za dela Dostojevskog, koji je izdat u Sofiji 1921. godine, kod nas je gotovo nepoznata. Ja se čudim kako ona do sada nije prevedena, zaštampana i tako dalje. Krapovitski, inače uzgred da kažem, bio poglavar crkve, pošto je crkva koja je u Rusiji pod patrijarhom Tihonom, smatralo se da ona nije slobodna, a Hrapovitski kao najstariji jerarh ruske crkve u emigraciji smatrao je da mora osnovati neko jezgro nove crkve, pa je to i uradio u Sremskim Karlovcima 1921. godine i ta crkva je imala aktivnost i tako dalje i tako dalje, pa se kasnije ona razdvojila. To su bila velika pitanja. On je umro 1936. godine i Justin Popović je održao povodom njegove smrti na Beogradskom univerzitetu jedno zapaženo predavanje koje su danas i u Rusiji objavili. Objavljena su i drugi spisi Justinovi, na primjer knjiga Dostojevski o Europi i slovenstvu, a priprema se i jedno izdanje sabranih dela Justina u Rusiji. Već mislim da je prvi tom izašao, ako se ne varam. Istražujući puteve i utjecaje ruskih mislioca na Justina Popovića, Lubardić je s pravom istakao, to je vrlo važno, i to u više navrata, da se ti utjecaji ogledaju na razne načine. Od pominjanja i citiranja pojedinih mislioca, od podsticaja i impulsa koje je dobijao Popović od pojedinih od njih, do ideja koje je preuzimao i dalje sledio u svojim spisima. Reč je dakle o traganju kod ovog istraživača za merom i stupnjem uticaja. Mi vrlo često u knjigama kažemo taj je uticao na tog i tog, ali retko kad ukazujemo na stupanj, meru, prirodu tog uticaja itd. Jer je to ozbiljan posao istraživački. Jer je to potrebno da se pokaže sasvim konkretno, počevši od analize arhivskog materijala pa do minucioznih tekstoloških analiza. Ali bez obzira na prirodu i stupanj uticaja ruskih ili drugih mislijaca, može se konstatovati da je Justin Popović težio pronalaženju svog, ovdje podvučeno, svog puta. Polazeći od specifičnih prilika malog naroda kome pripada, on je tražio odgovarajuće utemeljenja i u našoj tradiciji otuda i njegovo insistiranje na svetosavlju, kao našoj specifičnosti hrišćanskog opredeljenja, našeg obogaćenja, kako hoćete. Razočarenje u izvesne evropske tekovine u koje su ranije polagane velike nade odvodilo ga je i do velike skepse, kad-kad, u mogućnosti kulture i civilizacije uopšte. Mislim da je rano da se definitivno i strogo kritički ocenjuju pojedini njegovi radikalni inače stavovi. Neophodna su dalje istraživanja, počevši od onih arhivskih, ne znao mi još dosta, u tom vremenu potrebno izučiti istorijski kontekst, ne treba olako suditi. Sve do razmatranja tih stavova u svetlu potonjih istorijskih iskustava Evrope, Zapada, Rusije, recimo, da pogledamo današnje iskustva, padaju u svetlu toga, procenimo neke poruke, šta bismo našli onda, šta bismo konstatovali, šta bismo rekli za neke od tih pesimističkih stavova Justina Popovića. Dakle, sve to za istraživanje. Bogdan Lubarević je uložio veliki napor u prikazivanju mere i stupnja uticaja ruskih mislijaca na Justina Popovića. Predočio je važne nalaze, ali istovremeno i naznačio dalje pravce istraživanja bogatog nasljeđa Justina Popovića. Verujem da će se u budućnosti, tokom tih istraživanja, doći do važnih saznanja i o drugim pojavama naše duhovne tradicije. Da će se bolje upoznati i prilike što će doprineti razjašnjenju i razvoju pojedinih shvatanja, dakle, bolje će se razjasniti razvoj pojedinih shvatanja Justina Popovića. Ovdje bih samo uzgred jednu napomenu dodao kad bi reč o tome da ćemo mi upoznati i druge važne pojave, da jednu fusnotu dodam kao uzgrednu. Jedna od takvih pojava, vrednih pažnje, je bez sumnje i Aleksandar Banović, koji se rodio 1908. Umro 1975. On je bio bogoslov, filosof, pedagog. 1933. godine završio je Bogoslovski fakultet u Beogradu. Studirao je i klasične jezike, studirao je i pedagogiju. Od 1936. do 1938. bio je na usavršavanju u Parizu. Pod rukovodstvom Emila Breyera, to je počuveni istoričar filozofije francuski, pripremio i predao disertaciju pod naslovom Religijska filozofija u Kraljevini Jugoslaviji, predao je 1940. godine Prejevu, ali zbog propasti Francuske do odbrane nije došlo. Kasnije posle rata on je u drugim prilikama branio disertaciju od Dositeo Obradoviću. Primjera koje je pomenuti disertacije o religioznoj filozofiji u Kraljevini Jugoslaviji, to nije samo Kraljevina Jugoslavija tog vremena, istorijski je on dao idući od najranijih pojava. Primjera pomenute disertacije o Banoviću, Banovićevoj, dakle, tu disertaciju, taj se primjerak čuva u zaostavštini pokojnog profesora Andrije Stojkovića. Pre nekih 30 godina profesor Stojković mi je dao na pregled tu disertaciju. U njoj Banović, solidan inače poznavalac problema kojima se bavio, a i iz ličnih kontakata sa Justinom Popovićem, daje pregled i ocenu opusa ovog teologa, glavne njegove intencije. U disertaciji od strane 135. do 137. nalazimo sažet prikaz opusa Justina Popovića. Banović najpre konstatuje da Justin Popović, sledbenik Velimirovića, misli, to je tako, o svečoveku u etičkom i religijskom pravcu uz oslonac na rusku hrišćansku misao. Dalje Banović ističe da je oslonac Justinu Popoviću Dostojevski. Da ovaj teolog ima dva glavna problema, problem zla i problem spasenja. Osjećanje pesimizma i traga prema ovom teologu dolazi zbog izdaje lika Hrista. Ta izdaja odigrava se na zapadu gdje je Bog zamenjen čovjekom. Banović je bez obzira na naglo promenjene prilike posle Drugog svjetskog rata u suštini ostao i posle rata religijski mislilac, ali i racionalistički opredeljen u duhu Dositeja kojim se posle Drugog svjetskog rata bavio. Inače je napisao veliki broj priloga iz oblasti teologije. Ja sam imao prilike da ga upoznam pred kraj njegovog života i da čujem mnogo toga od njega. Pisac ove značajne knjige, kolega Lubarević, čija knjiga inače daje važne preglede, će se možda i samo predeliti za dalje istraživanje opusa Justina Popovića i u eventualnom drugom izdanju knjige saopštiti druge rezultate svojih traganja. jer se pokazao kao valjan i spreman tragač. A o Justinu Popoviću još ima i arhivske građe i ispitivanje, da ne govorimo o pretresanju njegovih spisa. Zahvaljujem na pažnji.
Zanimljiva zapažanja o Lubardićevoj knjizi izneo je Blagoje Pantelić.
Ja bih odmah rekao na samom početku da se konstatovao da je profesor Bogdan Lubardić jedan od mnogobrojnih sledbenika oca Justina, ali nažalost jedan od malobrojnih naslednika njegovih. Svi koji prate rezultati istraživanja srpskog i svetskog intelektualnog nasleđa koje je publikovao profesor Bogdan Lubardić, olako će prepoznati njegovu karakterističnu metodiku izrade naučnog teksta, kao i jasno definisane i dosledno primenjene hermeneutičke principe i u ovoj monografiji o kojoj govorimo, dakle Justin Ćelijski i Rusija. Profesor Lubardić svoje predmete, svojih istraživanja veoma pažljivo sagledava uvek iz više uglova, prodirući duboko u njih kako bi rasvetlio sve postojeće slojeve. Njegova akrivičnost, a to je jako važno, posebno kad su u pitanju hiruški precizni naučne intervencije, nisu sterilne. Njegove analize nisu naprosto interpretacije, već uvek plodonosni dijalozi. Kada je u pitanju ova knjiga, jasno će svaki pažljivi čitalac uvidjeti da se tu pre svega radi o zabeleženom svedočanstvu o susretu pisca sa svim akterima knjige, koje je nadograđeno ozbiljnom naučnom analizom onoga što su rekli autori knjige. Čitajući njihove spise, pisac se susretao sa njima i vodio kreativan dijalog. Posredi je istinsko čitanje, koje je jedan od najgenijalnijih ruskih religijskih filosofa Ivan Iljin naziva umetničko jasnovidstvo. Ukoliko na taj način umete da čitate, onda po tačnom zapažanju Iljina vi pobeđujete usamljenost, rastanak, daljinu i epohu. To jeste, nastavlja Viljen, sila duha da oživljava slova, otvara perspektivu likova i smisla iza reči. Čitati znači tražiti, ali i nalaziti. Radi se dakle o svojevrstvom stvaralačkom procesu, o borbi za duhovni susret. Inače, ovdje samo jedan digresija. Čudno je to da otac Justin i Ivan Iljin nisu dolazili u kontakt, na primjer, Iljin je bio u Beogradu 28. Justin je pratio šta se dešava.
U više navrata je bio.
Da, da. Eto, to je možda.
34. godine ovdje na 40-dnevni pomen, upravo u ovoj sali je govorio pomen kralja Aleksandra.
Da, s druge strane, Bogdan Lubardić kao pisac traži savršenog čitaoca. Njegov barokno bujan, vizantijski mističan i justinovski lep jezik u sebi sadrži konkretan smisao, logos. Za razliku, na primjer, od mnogobrojnih takozvanih postmodernističkih pisaca koji imaju lep jezik, čitljiv, ali bez nekog smisla, u stvari bez ama baš nikakvog smisla. Lep jezik profesora Bogdana Lubardića olakšava čitaocu shvatanje svih prisutnih značenja i svih konsekvenci rečenog, ali da bi čitanje ove knjige uspelo, potrebno je biti bar približno disciplinovan koliko je bio disciplinovan sam autor prilikom pisanja. Knjiga je dugo nastajala, dakle i dugo se mora čitati. Inače, prava je sreća što je upravo profesor Lubardić napisao prvu knjigu na ovu temu, jer da biste pisali o Justinu i ruskoj filosofiji i teologiji, morate imati veoma bogato iskustvo čitanja, kada je Justin u pitanju, biblijsko-otačke spise i iskustvo podvižničko-liturgijskog življenja. Takođe, kada je u pitanju ruska religijska filosofija i teologija, potrebno je poznavati gotovo čitavu istoriju evropskog mišljenja. Jedan od retkih Srba koji ispunjava sve te uslove jeste profesor Lubardić. Dakle, sama činjenica da je upravo on autor ove knjige već dosta govori. Ja bih sada skrenuo pažnju samo na tri važna momenta, a ima ih naravno mnogo više u knjizi, vidjet će svako ko bude čitao. Prvi moment se odnosi na to da je Justin i pre oca Georgija Florovskog pozvao na povratak ocima. Profesor Lubardić precizno konstatuje da je Justin 14 godina pre puteva ruskog bogoslovlja, koji su objavljeni, koji su napisani 37. a štampani 41. ovde, izgoreo je ceo tiraž u bombardovanju. I 5 godina nakon, 5 godina pre studije Tvar i tvarnost, koja je jedna od prvih radova, neopatrističkih radova oca Georgija Florovskog. Dakle, Justin zajedno sa Irinejem Đorđevićem na svojevrstan način pozvao na povratak ocima, predlažući uvođenje žitija svetih kao redovan predmet na, u srpskim bogoslovijama. Takođe, dve godine kasnije, Justin će u toku, u tekstu Bogočovečanski konzervativizam i neki naši crkveni modernisti, objavljen u časopisu Hrišćanski život za 25. jasno mu dvosmisleno navesti da je cilj časopisa Hrišćanski život upravo ono što će Georgije Florovski deklarisati kao neopatristička sinteza. Tamo Justin piše, a profesor Lubardić prenosi sledeće. Kada hrišćanski život opominje i poziva nazad ka apostolima, nazad ka svetim ocima, nazad kroz njih ka Gospodu Isusu, za pravoslavnog hrišćanina to znači napred ka nezamenljivom Gospodu Isusu. Jednom rečju, poziv bi mogao da glasi napred ka ocima. Dakle, koncept neopatrističke sinteze je već postojao kod Justina i pre nego što ga je Florovski izneo, jedino ga Justin je tako nazvao. Mislim da imam odgovor na to zašto Justin nije smatrao potrebnim da se dalje razvoju patrističke misli naziva nekim specijalnim pojmom. Naime, patristika se ne završava ni u 7. ni u 14. veku, kako neki smatraju. Obično rimokatolici smatraju 7. vek ili 8. kao kraj patristike, jer je jedan od kriterijuma za određivanje da li je neki pisac otac crkve drevnost. Toga nije bilo nikad u pravoslavlju. Dakle, patristika se ne završava ni u 7. ni u 14. završit će se sa krajem istorije. Stoga je problematično crkvenu misao, to je sveto predanje, nazivati imenom koje ima prefiks neo. Predanje je vazda aktuelno i ne može biti ni staro ni novo, ali to je druga tema i ne bih sad ovom prilikom o tome dužio. Važno je uvek naglašavati ovo na što je profesor Bogdan Lubrić prvi put skrenuo pažnju, da je upravo Justin Popović prvi u modernoj istoriji pravoslavne teologije, čitave pravoslavne teologije, izašao sa konkretnim konceptom povratka ocima. Drugi moment se tiče formativnog uticaja Pavla Florenskog na Justina Popovića. Moj lični stav je da je Pavle Florenski najsnažniji uticao na oca Justina, i to ne samo kada je u pitanju ruska religijska filosofija, već kada se uzme u obzir i otački pisci. Niko od otaca nije tako snažno uticao na Justina kao Florenski. O tome se do izlaska ove knjige nije uopšte govorilo. Možda zato što je Florenski obično tabu tema u našim bogoslovskim krugovima. Za života je često bio sporavan, posle smrti još češće, ali njegova genijalnost i uticaj se jednostavno ne mogu poreći. U Justinovim delima je Florenski uprko svemu veoma, veoma vidljiv. Profesor Lubardić je pažljivom prebrojavanjem došao do rezultata koji govore da je posle Dostojevskog Pavle Florenski najcitiraniji ruski filosof u tekstovima oca Justina. Inače, još jednu digresiju bi napravio. Ova knjiga predstavlja i uvod u nešto što bi bilo neophodno za buduće ozbiljne istraživanje oca Justina, to je indeksacija. Indeksacija dela. A prebrojavanja koje su tako često u knjizi su svojstvene i ruskim filosofima, na primjer Pavle Florenski je često navodio spiskove pojmova, Losev također. Ovdje se mora imati u vidu činjenica kada je u pitanju citiranost ruskih filosofa, odnosno odnosa Dostojevskog i Florenskog kod oca Justina. Činjenica da je Justin pisao tekstove o Dostojevskom, dok nijednim monografskim radom nije obradio Florenskog, stoga je očekivano da frekventnost Dostojevskog bude veća. U strogo filosofsko-teološkom smislu Florenski je nesumnjivo značajni uticaj na Justina. Značajan je i podatak koji navodi profesor Lubardić takođe, da je pored Florovskog i Homjakova Justin sa ruskog prevodio još samo Pavla Florenskog, njegov tekst Radost za navek. Jako je značajan podatak da Justin prevodi dva teksta Georgija Florovskog. Time se pokazuje da je on imao osjećaj za autentičnu pravoslavnu teološku misao, jer Georgije Florovski jeste bio i tada već poznat u ruskim krugovima, međutim on i dalje nije bio afirmisani teolog. 26. 7. i on bio na početku svoje karijere, dakle Justin je to osjetio i preveo dva značajna teksta, Dom oče, to je pokazatelj, bar po meni, zašto ga je Bulgakov pozvao da predaje. I religiozno iskustvo i filosofsko ispovedanje, to je drugi tekst koji Justin preveo. Profesor Bogdan Lugarnić iznosi značajno zapažanje da je glavni teorijski uticaj florenskog noća Justina, glavni teorijski uticaj noća Justina predstavlja njegovo filosofsko razumevanje triadološke metafizike božanskog lika i božanske ljubavi, onako kako je predstavljena u stubu i tvrđavi istine. U knjizi je navedeno 9 elemenata filosofije florenskog koji se pojavljuju kod oca Justina, uz konstataciju da su to upravo svi elementi osim sofiologije iz ranog perioda Pavla Florenskog. Ja bih dodao da izvesne rezultate možda donelo istraživanje uticaja onomatodoksije Pavla Florenskog na Justinovo učenje o molitvi, kao i koncept simbola u filosofiji imena Florenskog i simboličke teologije oca Justina. To bi neka buduće istraživanje možda donelo izvesne rezultate. Na kraju, treći momenat se odnosi na specifičan pristup Justina Popovića ocima i ruskim teolozima. Naime, kako profesor Lubardi zapaža, Justin čita oca uz pomoć ruskih filozofa i ruske filozofe čita uz pomoć taca. Sad bih pročitao dva kratka, ali znamenita paragrafa iz knjige koje se tiču perihoreze otačke i ruske filosofske i teološke misli kod oca Justina. Ono što plene misao jeste činjenica da su u studiju, makar i u velikom, otac Justin također poseže za filosofijom lika i ljubavi, kako mi izlaže Florenski. On to čini radi razvijanja filosofskih potencijala duhovnog učenja svetog Makarija, ali kroz antropološke, gnosološke i ontološke uvide genija Florenskog. Tačnije, pomoću tih uvida on makarijevsku duhovnost pojačano varira i akcentuje. Šta sve ovo znači? Kakve su implikacije činjenice da otac Justin svetim ocima tumači ruske filosofe i obrnuto da ruskim filosofima tumači svete oce? To nije do sada uočeno, niti promatrano u vezi sa mišlju ovog velikog srpskog duhovnika, pored činjenice da on time ruskim religijskim filosofima daje na značaju, imajući znatno poverenje prema njima, to je izraz i bitnog hermeneutičkog koliko i filosofskog stava. Naime, za tim postupkom otac Justin ne stavlja do znanja da se pomoću ruske religijske filosofije s jedne strane mogu uočiti filosofski potencijali svetootačke duhovnosti i sa druge strane da je razvoj ruske religijske filosofije izraz razvoja relevantnosti svetootačke duhovnosti za hrišćansku filosofiju.
Dr. Bogdan Lubartić se zahvalio Đorđeviću i Panteliću na iznetim mišljenjima o njegovoj knjizi i dodatno objasnio neke svoje stavove o delu Justina Ćelijskog.
Hvala obojici uvaženih predstavljača i mojih prijatelja i kolega. Zaista sam dirnut i obradovan sa oba iskaza koji se dopunjuju na jedan komplementaran način. Profesoru Đorđeviću zbog tog dokumentarnog rekonstruisanja prosto humanističko-kulturnog i drugog politički uticajnog rada oca Justina kod nas i još niz stvari s tim u vezi, a kolegi Blagoju Panteliću na jednoj interpretaciji koja, kako bih rekao, je mene iznenadila u tom smislu što mi se čini kao da sam slušao sebe u pokušaju da vam govorim o sebi i o knjizi i o mom odnosu kao filosofiji, teologiji i oci Justinu. Tako da vam se obojici zahvaljujem zaista vama na još jednom izuzetno preciznom dokumentarnom predstavljanju knjige i figure oca Justina, a Blagoju na jednoj teološko-filosofskoj interpretaciji teksta koja je po sebi organski dopisivanje ove knjige, što pokazuje značaj komunikacije, dijaloga i ozbiljnog saradničkog rada u osvetljavanju i bivanjem osvetljenim logosom, u ime kojeg je otac Justin pokušao i po meni suštinski uspeo, iako ne bez manjkavosti tu i tamo, da temelji svoju, kako je on to volio da kaže, bogočovečansku filosofiju logosa. Hvala još jednom obojici i hvala ne manje vama koji ste prisutni ovde na ovom događaju promocije ove knjige. Ne samo iz vremenskih razloga, iz nekakvih etičkih obzira i smatram da nije umesno da autor previše u svojoj knjizi kaže, ali iz obzira poslušanja i poštovanja onih koji su došli, onih koji su se potrudili da mu pomognu kako bi se upoznao sa prijateljima, jer to ste vi po pozivu ove knjige, nadam se i obrnuto, ipak ću reći nekoliko stvari za koje smatram da bi u ovom trenutku bile i kratke, a dovoljno važne, kako bih poentirao, suštinske motive za izradu ove knjige i eventualno nekoliko važnih njenih aspekata koji su, ne sumnjajte, i vidjet ćete, dotaknuti kod profesora Đorđevića njegovom izlaganju i kod kolege Vlagoja Pantovića njegovom izlaganju. Prvo što bih hteo da naglasim jeste da sam tokom niza godina pokušavao da dovedem i dovodim filosofiju, teologiju, jedan odnos kritičkog dijaloga koji bi implicirao perihoresis, to je kritičko prožimanje, a ne uzajamnu diskvalifikaciju ili ignorisanje. Ja lično smatram, i do toga sam došao i nemam još uvek jedan ozbiljni razlog da smatram drugačije, da je teologija istorijski i po prirodi stvari bitan habitus filosofiji, izvan kojeg filosofija gubi ne samo puno svog sadržaja, nego i svoj, rekao bih, dubinski mer, ali i obrnuto. Filosofija je iz istih navedenih razloga i teologiji izuzetno, izvanredno bitan kontekst. Drugim rečima, teologiju i filosofiju razumevam hermeneutički kao kontekst jedna drugoj i obrnuto. I iz tih napora sam prepoznao kao mladi i kasnije zadržao i utvrđivao model mišljenja oca Justina kao jedan paradigmatičan i uspeli model dijalogiziranja filosofije i teologije sa rezultatom koji se može nazvati jednom vrstom pravoslavne hrišćanske filosofije. Ja ću tu stati, ne bi problematizovao mogućnost ili nemogućnost hrišćanske filosofije, jer neki smatraju da je filosofija po definiciji određenju stvar autarhije i autonomije umnosti, te da bilo kakav aspekat otkrivene istine, intervencije izvan čoveka kao imanentno biće je refleksivni misleni faul i iz tih razloga hrišćanska filosofija se ne može prihvatiti osim kao metafora za teologiju. To na stranu, ali ipak pred nama, kako bih ovu knjigu prosto kontekstualizovao nekoj svojoj ličnoj biografiji, a kao crkveni čovek smatram da ne postoji nešto što se zove čovek sam za sebe, niti čovek sam po sebi, nego uvek kao ličnost koja preko drugog dobija svoj identitet, onako kao što se novorođenče kad se rodi, prvo što uradi je pozove drugoga u razgovor, to je majka pred kojom plače i biće čovjekovo ontološki prilikom rođenja svedoči o tome da mu je drugi konstitutivno potrebno. U tom smislu ova moja delatnost je također pokušaj da utemeljujem svoj identitet zajedno sa drugima, odgovorno našoj ponesnoj istoriji Srpske crkve, ali i u našem evropskom, hrišćanskom, što je povijem, mislim, mnogim aspektima društva. Baveći se ocem Justinom iz tih razloga još nekih, koji su više subjektivni, neću njih ulaziti, uočavao sam tokom godina koje su prolazile, jedan, rekao bih, blago i verujemo, profesor Radomir, da ćete se složiti, sindrom, koji se sastojao u, reći ću to direktno, u predkritičkom čitanju oca Justina. Time ne želim, molim vas da me dobro razumete, da diskvalifikujem bilo koga, pa najmanje je to te adrese na koje bi se ovo moglo odnositi. Ali činjenica da je vrlo retko uspevalo autorima koji su u njegovo ime, što je odgovornosti koju ja nosim, govorili o njemu, da prevaziđu jedno ili, pazite, super panegiričko emotivističko glorifikovanje oca Justina bez razloga, bez filosofski utemeljenih i teološki utemeljenih razloga, s jedne strane, što je vodilo ideologizaciji, zilotizaciji i uzimanje Justina u nekakve zastave i agende koje nisu izvorno njegove, i s druge strane, to je vodilo i također nije sprečavalo pojavu a prioriističkih i rigoroznih militantnih po duhu diskvalifikacija i dezavuisanja misli oca Justina. A otac Justin, kao i svaki ozbiljan teolog, crkva je uvijek više od sebe. On predstavlja jedan hrišćanski projekat u evropskoj civilizaciji koja se oslanja na jelinstvo, na Bizantiju, na mediteranski krug rodnosti civilizacije koje pripadamo i slično. Drugim rečima hoću da kažem da je diskvalifikovanje ličnosti poput Justina ujedno i autodiskvalifikacija. Jer ako pripadamo osjećeno tom krugu civilizacije, onda makoliko se ne slagali sa njegovim pristupom, moramo važiti vrednosti u ime kojih on nastupa. To je bio glavni motiv za nastanak ove knjige. Jednom reči da se pokuša s Božju pomoć i blagoslov svetoga prepodanog čelijskog filosofa, ako se ne tako postoje, izvjesnim, da privedemo kraju fazu ili jednu epohu predkritičkog, a pretencioznog čitanja oca Justina koje mu ne čini pravdu. Istina nije do duše u sredini između ta dva ekstrema, ona je na drugome mjestu. Ona je na mjestu njegovih tekstova i živih svjedočanstava o njemu, a najživlje su upravo njegovi učenici, od kojih svi redom nose, kao i apostoli Hrista, jedan suštinski odraz, jedan pečat, ožiljak u zlatu njegovog prisustva. Tako da sam pokušao da ovu knjigu čitam sa njima i uz njihovu pomoć. Što je ne samo crkveno valjano, nego je i metodološki filosofski u smislu, mislim svakako, ne valjano, nego i čini mi se nužan uslov. Radeći tako, uočio sam da se otac Justin može razumeti, odnosno produkcija o njemu, i opet vrlo naglašeno podcrtavam, ne želim da sebe izuzmem ili izdignem, niti druge diskvalifikujem, ali govorim o jednoj tendenciji. Ta produkcija, taj tako, je zapravo upisivala niz zaborava onoga što je poruka teorijskog dela korpusa oca Justina. I time prelazim trećem, da kažem, po redu momentu na koji bih teo da ukažem. Naime, otac Justin je tako čitan da se recimo uticaj Rusije, duhovne kulture velike Rusije, ne vidi u svojoj punini po slojevima i u širini obima. U najboljem slučaju se taj uticaj vezivao za ličnost Dostojevskog i sa time su se većina tumača zadovoljavali. Pritom, ajde kad je već Dostojevski, pošto se nekako, kako je Blago rekao i profesor, nameće u prvom planu, onda je padao preko toga osvjetljenja zapravo novi svoj koprene zaborava, jer se onda Dostojevski nije čitao za ono što ja smatram, to ću reći, ja verujem i otac Justin, za autentično Dostojevsko u crkvenom ključu razumevanja Dostojevskog, a to je kao mislilac koji je dubinski formiran uticajem svetootačke, mističke, podvižničke teorije i prakse. Dokaz tome se nalazi u knjizi iz oca Justina, iz Dostojevskog, a ukazujem na događaj Optine pustinje i na niz novosvetotačkih mistika molitve i teoretičara duhovnog gledanja, da ih tako zovem, koji su se oslonili na filokalijski prevod Tihona Zadonskoga, koji je njemu omogućen preko rada Pajsija Veličkovskog, a on je opet doneo filokaliju iz Grčke, koju je pre toga na Svetoj Gori sačinio Nikodima Giorita, a Makarijan Taras štampao kasnije u Veneciji, ako se ne varam. Kad se Dostojevski čita tako, vidi se da Dostojevski ima jedan sloj koji pokušava da pravoslavnu duhovnost stavi kroz svoje epohalne romane u dijalog sa zapadnom kulturom, a Dostojevski to oslanja na slovenofilsku i prozapadnu polemiku unutar Rusije i na polemiku Rusa sa Evropom, kako će Zinkovski nasloviti jedno delo koje je nastalo u Jugoslaviji između dva svjetska rata, 1922. godine u Zagrebu, pa drugo prošireno izdanje u Parizu. Dakle, hoću da kažem da postoji niz tih zaborava koje sam prosto otkrivao ili su zatomljeni glasovi oca Justina, mene kroz te kopreme prizivali, ja sam probijajući se kroz jednu, drugu, treću, ima ih niz, shvatao ozbiljnost toga što se ima predočiti i štetu koja je napravljena jednim predkritičkim čitanjem. Pritom, evo još jednog momenta, kod samoga Justina Popovića Dostojevski podsjeća na ono, uzme metaforu iz astronomije, na eksploziju supernove. Eksplozija supernove je toliko intenzivna da u trenutku eksplozije ona zatamnjuje druga svetleća tela, manje planetoide i zvezde koje sijaju u njenom okruženju. Zbog tog te eksplozije mi zapravo ne vidimo druga izvanredno intenzivna, ne nužno toliko velika ili takva, ali svetleća tela koja imaju poruku svetlosnu, logosnu poruku. Drugim rečima, još jedan od previda koji sam uočio jeste da su ruski religijski filosofi koji su formirani, da kažem, pod plaštom uticaja Dostojevskog, a malo koji ruski ozbiljan čovjek neće Dostojevskom napisati makar jedno slovo za života, su, da ga kažem, kod jarke svetlosti Dostojevskog kod samoga Justina bili zatamljeni. A pritom neki od njih su ocu Justinu pomogli da se i sam na neki način snađe sa Dostojevskim i izađe na kraj sa tom živom strujom koja se uhvatio i kao što znamo, kad uhvatimo živu struju, mi bismo da pustimo kabel, ali ne možemo više. Tako je i sa Dostojevskim kod Justina, ali su mu ruski religijski filosofi pomagali da preko njih vidi i Dostojevskijeve uzore u obliku i liku velikih svetotačkih figura, kakvi su Makarije, recimo egipatski, ili Isak Sirin, da stanem tu odmah. A nije trebalo ići daleko, mogli smo da razgovaramo i slušamo jednog zaboravljenog učenika Justina Popovića, koji to ne zaslužuje, istoričar duhovnosti vizantijskih tekstova, Dimitrija Bogdanovića. On je doslovno odlazio u ćelije i na nje uz oca Justina bivao iniciran u ono što će on iskazati, recimo ovako. Kaže Dimitrij Bogdanović, rekao bih sa pravom, bez makarijanskog korpusa asketskih spisa, literatura nijednog Dostojevskog ne bi bila moguća. Otkrivanje Makarija egipatskog, kojim se prosto iz te roditeljske figure Dostojevskog i Justin emancipuje, uslovno rečeno, je omogućeno između ostalog i tako blago je stravano, oči je hvala vam, još jedno blago je, recimo, recepcija makarijanskog korpusa kod Pavla Floranskog. Ja bi ovdje stao kako bih samo ukazao na neke tipove i vrste tih koprena koje su pale na korpus oca Justina, mada profesor Đorđević vrlo tačno ukazuje na, ja ne bih rekao renesansu čitanja oca Justina, nego možda, što je bilo vrlo smelo i tačno profesore, na početak čitanja oca Justina u pomesnoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi, u srpskom društvu, a verujem i u pravoslavnoj ikumeni, a to pre svega mislim na Rusku pravoslavnu crkvu i njen teorijsko-akademski korpus i na Jelinsku crkvu. Mada je misa oca Justina vrlo uvažavana i sve više recimo u Rumunskoj pravoslavnoj crkvi i još nekim. To bih htio da kažem. Vrlo je važno ovo što je isto Blago istakao, da nije mala stvar uočiti da je otac Justin bio toliko zreo hermeneutički, dakle kao tumač, a hermeneutika nije samo veština rečničkog razjašnjavanja značenja reči ili ideje. Hermeneutika je zapravo jedna vrsta samomanifestacije duha ili samomanifestacije duha. Hermeneutika je način na koji ljudska svest postoji. ljudska svest, i drugim rečima, utemeljena kao akt tumačenja. Ljudska svest je uvek već pokušaj da se drugi razume i dovede u kontekst u kojem smo i mi za njega utemeljujući drugi. Hermeneutika, dakle, nije veština ili instrument koji možemo i ne moramo koristiti, to je način na koji se naš duh ispoljava i tekst je materializacija tog događaja, tumačenja sveta drugome i shvatanja drugog kao teksta koji mi treba da razumemo. Zato ste obojice divno rekli da je knjiga više od artefakta. U tom smislu je jako važno bilo uočiti da otac Justin kroz način na koji su ruski religijski filosofi razumeli oca, tumači oca. Ne postoje oci čisti sami za sebe, to bi bilo naivno, jer uvek već je svaki tekst tumačenje nekog kojemu prethodi. Ukazivanje na interpretaciju Rusa u odnosu na svetotočki korpus upravo je bilo jedno otkriće koje je pokazalo da otac Justin svete oce aktualizuje i čini savremenim preko, može se reći, najsrodnijeg nama duhovnog naroda, jezika i jednovernog, da kažem, uma u Hristu i Duhu Svetome. Tako da su veliku aktualnost kod oca Justina stekli ruski religijski filosofi, ali ne na štetu otaca, i to je poenta. I zatim se može videti da otac Justin zapravo sintetiše dve jake struje ruske teologije. U ruskoj teologiji uvijek je više, nije reč samo o teologiji, nego je reč o jednom civilizacijskom, kako da kažem, jednoj civilizacijskoj vodi, zbog njihove veličine, ne samo geografske. U tom smislu, otac Justin, i to sam također hteo da ukažem, je ličnost koja je uspela da da i blagi plus Zenjkovskom, ali ne na uštrb Florovskom, a ipak plus Zenjkovskom, koji je više bio otvoren zapadnoj filosofiji, i sad prilazim da, verovatno posebnim variranju ovih momenta četvrtom ili petom. Zahvaljujući svim ovim pobrojanim hermeneutičkim slojavanjima, stupnjevima, nekoj vrsti proaktivne arheologije duha, uočio sam da ne prepoznavanje ruskih religijskih filosofa kao samostalnih sagovornika Justinu, nezavisno od Dostojevskog, je zatamnilo i dijalog ruskih religijskih filosofa sa zapadnom Evropom, sa, namjerno kažem, zapadnom Evropom, i polemiku oca Justina na tom nivou sa Evropom, jer nije polemika oca Justina sa Evropom išla samo zahvaljujući i preko Dostojevskog, to je to. Čini mi se da su u neku ruku neki od ruskih religijskih filosofa sa kojima koje je on čitao, sa kojima je se družio, koje je po čuvenju znao, da li drugačije, a ponekad neretko i suptilnije, možda i otvorenije i mudrije, možda sam pogrešio toj reči, načine pristupa debati sa Zapadom. Zenkovski je smatrao da pravoslavna teorijska i praktična misao treba da akceptira neke tekovine zapadne filosofije na kritički način, obazrivo, ali ipak da ih akceptira. Florovski je rekao da se taj pokušaj kao takav može čitati kao samozaborav i gubitak pravoslavnosti mišljenja. I otac Justin je, to pokušam u knjizi da pokažem, time dao model ne samo srpskoj kulturi, nego i ruskoj, bez pretencije, pretencioznosti da mi Rusi učimo tome šta mi treba da rade. I zahvaljujući tome sam došao do jednog predloga, ako mi dozvolite to da kažem, da ne razmišljamo samo o recepciji ruske religijske filosofije u srpski samosvesni jezik, filosofski ili teološki, već da razmišljamo i o recepciji Rusa, srpske recepcije Rusije, što bi bila neka vrsta srpsko-ruske ili rusko-srpske hrišćanske filosofije koju sam uočio da je ovde naznačena kao mogućnost. To je ne samo nešto romantično ili, nadam se, nikako isfantazirano, nego mislim da se može dokazati na analizama koje su unutra. Ponovit ću još jednom. Samo je pitanje vremena. Kada će Rusija da obrati pažnju na našu recepciju Rusije? Ali naša recepcija Rusije je upisivanje našeg doprinosa, tako da se može očekivati formiranje nekog sintetičkog oblika srpsko-ruske religijske filosofije ili srpsko-ruske filosofije informisane pravoslavnim idealima i vrednostima. To je sve što bih hteo da kažem, uz evo jednu malu samu reakciju na kolega Blagoja Pantelića, koji je po meni govorio onoliko istančeno koliko nadahnuto, a izvanredno je istančeno, pogađujući duh knjige ovim iljinovskom sintagmom, ako se vam tajno jasnovidstvo, na umetničko jasnovidstvo. Hteo bih samo ovo da kažem, istina je, nije umesan niti ukusan termin neopatristička sinteza, iako se to uhodalo, ali možemo to popraviti. I jedan predlog da kako bi se to odmah moglo rešiti. Ja recimo pokušam da napravim razlikovanje između prefiksa neo, u kome ukazujem da je ta pojava neka vrsta izma, ideologizacije, otuđujuće reči, odnosno na ono što pokušao da opiše. I onda, kako je opisao autentičan događaj, koristim novo. Pa onda novo svetotočka sinteza već manje zabrinjava, da. A neopatristička je već ukazuje na neku modu, manir odvajanja, otuđenja. Ali novo patristička može da znači obnovljena ili još bolje, ona koja obnavlja. Svetotočka misa obnavlja sve čega se ona dotakne, ako ima ko da je ponese. Jer sve što iz Boga, kao Duha Svetoga i Sina Božijeg pod imenom Oca izvire, je životvoreće. Pa tako je i svaka misla koja je Boga. Ona obnavlja već svojom prirodom. Pa i misla Otaca ne može biti ni stara, ni mlada, nego životvorno. Tako da mislim da je neki kompromis ovde ta novo svetotočka sinteza. Ja bih vam se, uvažene kolege, zahvalio na divnim rečima, na podršci i vama prisutnim uvaženim gostima, damama i gospodi i mlađim ljudima koje vidim na ovoj pažnji. Osjećalo se da pažljivo nas slušate, što je znak zaista velikog poštovanja i hvala. Hvala i Ruskom domu u kome smo mi kod kuće, a nadam se i da se oni osjećaju Srbiju kao svoj dom takođe. I neka tako ostane. Amin.